Täna piiblitunnis, kes olid, me juba puudutasime Paulust ja Paulust tahaks puudutada ka täna jutluse osas. Apostlite tegude 9. peatükk salmid 20-31 on need salmid, mis ma alguses ette loen. Ma loen need rahulikult, sest ma tean, et Jumala sõnal on omadus teha tööd. Meie sees meid õpetada, meile kõnelema hakata ja palun ka teil tähelepanelikult kuulata või kaasa lugeda, sellepärast, et pärast ma viitan nendele tekstidele osadele, millest me peaksime põhimõtteid välja tõmbama. Apostlite tegude 9. peatükk, salmid 20-31. Paulus hakkas üsna varsti kuulutama sünagoogides Jeesusest, et see on Jumala poeg. Aga kõik kuulajad jahmusid ning ütlesid, eks tema ole see sama, kes Jeruusalemas hävitas selle nime appihüüdjaid, kes on siia tulnud selleks, et neid viia aheldatult ülempreestrite juurde. Saulus läks aga järjest vägevamaks ja ajas segadusse Damaskuses elavad juudid ning selgitas, et Jeesus ongi Messias. Kui juba üsna hulk päevi oli möödunud, võtsid juudid nõuks ta hukata. Aga Saulusele sai nende salasepitsus teatavaks. Nemad luursid aga päevad ja ööd väravais, et teda hukata. Kuid ühel ööl õpilased võtsid ja lasksid ta korvi sees müüri avakaudu alla. Jõudnud Jeruusalemma, püüdis Saulus jüngritega liituda, ent kõik kartsid teda ega uskunud, et ta on jünger. Aga Barnabas võttis Sauluse oma hoolde ja viis ta apostlite juurde ning jutustas neile, kuidas Saulus teel oli näinud Issandat ning temaga kõnelenud ja kuidas ta oli Damaskuses avalikult Jeesuse nime kuulutanud. Ja Saulus käis nende juures Jeruusalemas sisse ja välja ning kuulutas avalikult rõõmu sõnumit Issanda nimel. Ta rääkis ja vaidles ka kreekakeelsete juutidega, aga need võtsid nõuks ta hukata. Ent kui vennad seda teada said, viisid nad ta alla kaisareasse ja läkitasid Tarsusesse. Nüüd oli kogudusel tervel Juuda, Galilea ja Samaaria maal rahu end üles ehitada ja käia Issanda kartuses ja see üha kasvas püha vaimu julgustuses. Me teame, et Paulus ei ole kogu aeg olnud Paulus. Paulus esimene nimi oli Saulus. Kuid siin me näeme, et Paulus on parandanud meelt oma sauluslikust eluviisist ja usaldas nüüd Jeesust. Jumal andis talle andeks kõik patud. Paulus võttis Jeesuse vastu oma isiklikuks päästjaks ja juhiks ja Paulus elu muutus. Milline oli tema elu nüüd? Kindel on see, et kristlase elu ei ole kellast kellani elu. Kristlase elu on elamine, eluviis. See on see, mis tuleb seest välja poole. Paulus on väga heaks kristlase eeskujuks. Temalt võib palju õppida, kuid peame meeles pidama, et ka tema oli kõigest inimene. Jumala töö Pauluse sees on Paulusest kõigi kristlaste jaoks teinud temast suure kangelase. See oleks olnud võimalik. Me ei räägiks täna Paulusest, meil ei oleks neid imelisi lugusi apostlite tegude raamatus, kui ta ei oleks annud üle oma elu Jumalale. Ja tänases sõnumis ma tahaksingi puudutada 4 kasvava kristlase omadust. Sellepärast, et ka just selles lõigus, mis me lugesime, tulevad välja need viisid, kuidas Paulus andis kontrolli üle Issandale ja mis selle tagajärjel siis tema käitumises muutus või oli. Esimene omadus, mis kirjeldab kasvavat kristlast, tuleb salmist 20, mis räägib sellest, et kasvav kristlane otsib suuremat Jeesuse tundmist. Ja ta räägib sellest, et kuulutus käib sellega kaasas. Me näeme, et Paulus hakkas kohe kuulutama, kes see on see Jumala poeg. Ja see sai võimalikuks ainult tänu tema isiklikule kohtumisele Jeesusega. Järgnes sellele palves aeg issandaga, sest ainult issandat paremini tundes temaga suheldes ja rääkides saame me tundma seda kõige armsamat. Pauluse Jumala tundmine ei piirdunud ainult Damaskuse tee kogemusega, kuigi see on üks suurimaid kogemusi. Tegemist on väga sügava kogemusega, kuid ka pärast seda ühte kogemust jätkas Paulus lakkamatute kõnelustega Jumalaga. Kuidas muidu saab ta üles kutsuda roomlasi palves püsivad olema, kui ta poleks ise mõistnud, et püsiv palve on kasvava kristlase oluline võti. Ikka ja jälle tuleb ta oma kirjades välja lakkamata palve olulisusega, mis on lähedase suhte indikaatoriks Jumalaga. Abieludes samamoodi, kui mees ja naine enam oma vahel ei räägi, kui me ei suhtle, kui meil ei ole ühiseid teemasid, kui meil ei ole põhjust, et võib-olla teiselt abi paluda, abi pakkuda, asju läbi rääkida, siis võib otsida põhjuseid usaldamatuses ja suhte allakäigus. Filippuse 3:10 kirjutab Paulus, ma püüan ära tunda teda ja tema üles tõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks. Need sõnad kirjutas juba vananev Paulus, kes võiks öelda, oli väga-väga palju aega kulutanud Vanatestamendi kirjarullide uurimiseks ja kes oli väga lähedaselt suhelnud jüngritega, kellel olid käepärast kõik kirjaviisid ja kuuldused ja sõnumid sellest, missugune Jeesus siin maa peal oli. Ja ikka oma elu lõpupoole kirjutab ta seda, et ta püüab ära tunda teda. Ta püüab ära tunda tema väge. Ta püüab ära tunda tema kannatust, mille tänapäeva keelde panemine võiks väljendada, milles võiks väljendada seda, et ma püüan ära mõista teise selli, empaatiliselt teise isiku valu või häda või see, mida ta läbi elab. Kui me jõuame oma eluga punkti, kus me ei tunne enam mingisugust huvi Jeesuse isiku vastu, peatub meie vaimulik kasv. Ja kui me peaksime kohtuma oma peas mõttekäiguga, et kas veel on seal temast midagi õppida, siis on võimalik, et me oleme segamini ajanud teadmised temast siin maises elus, siin maa peal, mida ta tegi, mis on kirjas neljas evangeeliumis, sellega, kes ta on isiklikult. Tema tundmisega läbi igaviku, mis on sama suur nagu armastus, mida me ei saa ära õppida ei teatud hulga kirjatähtedega ega ka teatud teabega. See, mis on armastus, nõuab kogemust, kogemist kuni elu lõpuni. Keegi nii suur nagu Jumal tahab olla minu lähedal. Tahab olla nii lähedal, et ta tahab olla minu sees. Ja olla parimaks sõbraks. Nii et kasvav kristlane ja kasvava kristlase omaduseks on see, et me püüame suurema Jeesuse tundmise poole. Kui teine omadus, mis iseloomustab kasvavat kristlast, on see, et kasvav kristlane mõistab kasvuprotsessi ja selle teooria juurde käivat praktikat. Kirjas oli, et Saulus läks aga järjest vägevamaks ja ajas segadusse Damaskuses elavad juudid ning selgitas, et Jeesus ongi Messias. Ta läks oma tegevuses vägevamaks, oma kuulutamises vägevamaks. Kogu treening, mille Paulus ennem kui temast sai Paulus, omandas Gamalieli jalge ees, oli kindlasti ka Jumala plaan selleks, et ta oleks vägevam oma kuulutamises. See oli Jumala plaan, et vormida Paulusest suur evangelist. Paulusele oli suurepärane teadmine Jumala sõnast ja püha vaim tuletas meelde sellel kuulutamise ajal õpitu. Nii et ta kõne Jeesusest, kes ongi see Messias, kelle vastu ka tema oli kuulutanud, tõi muutuse inimese mõistmisesse. Ja kindlasti oleme kõik proovinud seletada, mäletan alles eile. Väga lihtne kommunikatsioon oli ühe ühe inimesega ja ta räägib ja räägib mulle ja ma ei saa aru, mis ta räägib. Ja mõtlen, et milles on probleem, kas mina olen väsinud, et ma ei saa aru, mis ta ütleb mulle, mida ta soovib minult või oli tal seda asja mulle nii raske öelda, et seal olid probleemid ja lõpuks läbi peegeldamise ja tagasiside andes, et kas sa soovid, et ma võtaksin need asjad ja viiksin siit sinna sellel kellaajal ja nii edasi, pärast seda tagasiside, et ma sain aru, mis ma peaks tegema. Ja kõigile meil ei ole antud seletamise võimet ühte viisi. Paulus oli suur sõnamees ja hea seletaja, kuid kristlastena, kui me õpime Jumala tundma, Jeesus tundma, siis on oluline, et Pauluse kombel me siiski prooviksime sellised lihtsad laused enda jaoks selgeks teha. Teisipäeval, kui meil oli tööliste koosolek, mis oli väga hea koosolek selles mõttes, et oli meil koolitaja väga professionaalne, Tallinna ülikoolist keeleprofessor, kes siis kõiki meie liidu töölisi ja pastoreid õpetas välja, kuidas selgemini ennast väljendada, nii kõnes kui kirjas, aga eelkõige kirjas. Ta rääkis näiteks sellisest asjast, et kõige optimaalsem lause koosneb, kas keegi teab mitmest sõnast. Missugune kõige selgemini ja paremini mõistetav lause, noh, tähendab, kui palju sõnu seal võiks olla? Pakkuge. Täpselt õige. Sa ei näinud neid märkmeid, aga tõesti 7 lauset oli sellel õppejul välja toodud. Kui me suudame midagi lihtsalt seletada 7 sõnaliste lausetega, siis on aru saamine meist parem. Aga jah, Pauluse kõne oli siis selliselt haritud ja selline hea kõne, et kui tema hakkas rääkima ja seletama pühakirja, see tõi muutmise ja muutumise inimeste mõistmisesse. Salm 23 ütleb, kui juba üsna hulk päevi oli möödunud, otsustasid nad siiski ta tappa, Pauluse siis. Ja huvitav on see, et osad piibliõpetlased on arvanud, et siin see ajamäär, mis on kui juba üsna hulk päevi, tähendab umbes 3 aastat, kus Paulus läks, võttis, eraldas ennast kõigist, hakkas palvetama, hakkas ümber vaatama oma teoloogiat sellest, kuidas ta oli enam asja aru saanud, kahetses oma pattu, koolitas ennast tugevalt ja siis pärast 3 aasta möödumist ta läks rahvasekka ja hakkas rääkima sellest, kes on Jeesus. Arvati, et ta veetis selle aja Araabias, kuskil Damaskuses. Kuid vaatamata sellele, et ühe kristlase elu juurde käib kõik see palve, arusaamine, teoloogilised õpingud, piibli õppimine, lugemine. Ei ole meil siiski sellest tekstist alust arvata, et see aeg pidi olema 3 aastat või et see, kui juba üsna hulk päevi viitab ajale, millal just Paulus oli kuskil ära, küll aga viitab see tekst sellele, et kui juba hulk päevi oli möödunud, võtsid tema nii-öelda vaenlased julguse kokku, need, kes olid alguses tema kõhel poolel olnud ja otsustasid ta ära tappa. Me näeme, et ja me tahame uskuda seda ja me juba ennem tekstidest ka lugesime, et kui Paulus sai teada, et see isik, keda ta taga kiusab, ongi Jeesus. Kui see jõudis tema arusaamisesse, kui ta oli saanud tagasi oma nägemiseks ole, kui ta oli läbi mõelnud, oli kahetsenud, ta alustas kuulutamistööga. Ta pani praktikasse, ta pani sõnadesse selle, millest ta oli aru saanud. Nüüd teooria ja praktika peaksid käima koos. Kolmandaks, kasvav kristlane õpib toime tulema konfliktidega. Salmid 23-26 ja 29. Salm. Me näeme seal nende salmide peale kokku vähemalt 3 situatsiooni, kus Paulus oli silmitsi vastuseisuga. Esiteks, me näeme, et juudid Damaskuses püüdsid Paulust tappa ja ta põgenes korviga müüriavast. Siis me näeme edasi, et juudid Jeruusalemmas kartsid teda ega uskunud teda tõelise jüngri olevat, nii-öelda tema uued vennad. Ja kolmandaks me näeme 29. salmis, et Kreeka juudid püüdsid Paulust hukata. ühe peatüki kohta kolm situatsiooni, kus Paulus seisab silmitsi surmaga või vastuoluga. Mist keegi vast ei ole kohanud sellist umbusku võrdlemisi lühikese perioodi kohta või sellist vihkamist, kuid vastu töötamist küll, maha tõmbamist küll. Kui juhtub selline negativism meie vastu või suhtes, siis kuidas me reageerime? Kui sa saad teada, et sa ei meeldi oma põhimõtete või väärtustega kellelegi või oma sõnavõttudega kellelegi, kuidas sa käitud? Üks viis on muutud okkaliseks, muutuda tõrjuvaks teatud isiku suhtes. Järsku ei saa see inimene enam hakkama, kui me räägime näiteks koolisituatsioonist või peresituatsioonist. Ta ei saa enam hakkama sellega, millega ta ennem hakkama sai. Ja põhjus pole mitte selles, et ta teeks seda, mida ta kogu aeg on teinud kuidagi halvasti, vaid selles, et me oleme solvunud. Meil on ees teatud okkalised prillid ja see inimene ei meeldi meile enam. Kasvav kristlane peaks leidma parema viisi vastamiseks. Kui vastuseis tuleb teiselt õelt vennalt koguduses, kes on kristlane, siis on väga hea, kui me oleksime ise piisavalt küpsed, et julgeksime asja võtta käsile ja proovida ääri veeri aru saada, et probleem ei ole mitte selles inimeses, et ta tundub mulle vastik, vaid selles, et ma olen solvunud ja ääri veeri proovid hakata neid asju lahendama. Minuga kuu aega tagasi võttis ühendust üks selles valdkonnas küps kristlane ja kirjutas mulle kirja milleski, milles mina olin tema arvates tema vastu eksinud. Ja seda kirja lugedes ei ole ju tore lugeda selliseid kirju, kus sa loed oma vigadest või oma sellisest kohatust käitumisest. Ja siis ma võtsin nagu selle asja selles mõttes käsile, et loomulikult ma Jumalais alandasin ennast ja küsisin oma osa selles ja ma kirjutasin vastu ja me nii-öelda leppisime. Ma andsin talle mõista ka ja vabandasin selles osas, et ma olin tema suhtes niivisi käitunud, sellepärast, et ma ise olin haiget saanud tema enda käitumise poolt, mis ei kostunud nii nagu praegu kangesti vabandavana, aga ma võtsin süü enda peale, enda kanda ja proovisin seda situatsiooni lahendada. Me peaksime püüdma asja privaatselt lahendada. Kuidas iganes, kuid me ei tohiks jätkata ringi käimist okkalisena, andestamatusega, pingega südames, sest sellel pingele on omadus ja soov saada välja. Ja kas te teate, mis juhtub ja kuidas viisi see välja tuleb siis, kui me ei räägi inimesega isiklikult? Siis me hakkame seda rääkima kellegi teisele, kolmandale, neljandale isikule. Ja see võtab tagarääkimise kuju, mis lõhub palju suhteid. Kui vastuseis tuleb mitte uskliku poolt, siis Mattuse 5.44 ütleb, et tuleb armastada oma vaenlasi ja palvetada nende pärast, kes meid taga kiusavad. Kuid isegi nendes situatsioonides on hea, kui me ei arva, et kui on tegemist konfliktiga, on alati või seda võib alati taandada sellele, et tema on uskmatu ja mina olen usklik, mina olen püha, tema on, ma ei tea, patune ja halvasti käituv, vaid hinnata igat pidi oma käitumist ja suhtumist, kas mina omalt poolt olen olnud korrektne. Teine ei pruugi olla üdini matslik ja kurjast ainult motiveeritud. Ja ainuüksi selline lähenemine mitte kristlasele ja usklikule inimesele sulgeb igasuguse tee selle inimese armastamiseks. Hebrea 12:14-15 ütleb, et me võiksime taodelda rahu kõikidega ja pühitsust, mille ta keegi ei saa näha issandat. Ja valvak, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli, ning paljud selle läbi ei rüvetuks. See kibe juur, mis võib alguse saada solvumisest. Solvumise seemnest mõjutab mitte vaid meid läbi vererõhu ja läbi sellise kehva enesetunde, vaid kõiki, kellega me kokku puutume. Minu jaoks eriti selgelt sai see selgeks eelmine nädal, kus ma, mul oli pandud lastele hambaarsti aeg ja ühtlasi oli koolikorralduses need asjad niiviisi, et kõik need solfeetsiad ja muusikakoolid ja kooli lõppemised oli nagu veel üks suur pundar ja lapsed ei olnud päris hästi aru saanud, et mis kellast mis lõppeb ja kuhu tuleb minna, aga hommikul ma enda arvates üpris selgelt seletasin, et see kell ma ootan teid muusikakooli parklas, meil on väga vähe aega, et jõuda hambaarsti juurde. Ja kui kell kukub, oleme muusikakooli parklas ja ei ole lapsi. Lähen siis järgi muusikakooli, ei ole mitte kuskil lapsi. Pinge tõuseb ja kui ma olin siis 20 või 15 minuti pärast lapsed kätte saanud ja kes oli õndsas usus, et nüüd tuleb ikka järgmine tund ja klaveritund ja et kuhugi ei pea minema, ma tundsin, et ma olen väga närvis. Ja lapsed ja kõik me saime siin autosse ja paneme siis Tallinna poole kimama ja mina, kes ma loomu poolelt olen selline, et ma vahest ei jäta, aga jäta ei onni ja ma ikka räägin, sest ma usun, et sellest on mingi kasu. Räägin ja siis järsku Epp, mu tütar, ütleb mulle, et rääkige, ma rääksin Eenokile rohkem ja järsku Epp ütleb, et kas te räägiksite seda hiljem, et sa oled nii närviline. Ma küsin, miks hiljem tähendab ja siis ta ütles, et sa oled nii närvilise häälega ja närviline. Ja ma ütlesin, et appikene. Ma ise ennast kõrvalt jälle üldse ei olnud kuulanud. Ja ma sain aru, et see, et ma olin polnud jõudnud nagu ka ära nagu andestada oma lastele selline võibolla tuulepäisus või võtta ennast pigem süüohvriks selleks, et nad võiksid paremini veel asjast aru saada. Ma olin mõjutanud tervet seda keskkonda seal autos. Nii et kui me siiralt usume, et see okas, mis meil sees on kellegi vastu, olgu see koguduses või väljaspool kogudust, ei mõjuta meie pereliikmeid või kolleege või õpilasi, kellega me koos õpime, siis me eksime. Palvetame, armastame ja andestame, räägime oma vahel, küll Jumal hoolitseb oma ülejäänu eest. Ja neljas, kasvav kristlane õpib usaldama ja toetuma kaasusklikele. Salmis 25 ja 30. Varajasemates peatükkides, apostlite tegude 5. peatükis, me näeme situatsiooni, kus arutletakse kristlaste üle ja selle üle, kui hästi nende töö edasi liigub. Ja seal me kohtume Gamalieliga, kes hoiatab ülemkohtu teisi liikmeid, et kristlased tuleks rahule jätta. Ometigi me näeme paari peatükki jooksul, et Paulus seda igatahes kuulda ei võta. Ta Saulus ei võta kuulda ja ta tegutseb selle nimel, et kiusata kristlasi. Kuid nüüd, kui Saulusest oli saanud Paulus, näeme 9. peatükis muutunud meest. Selle asemel, et omal viisil talitada, sai ta abi teistelt jumala kartlikelt meestelt, ka nendes eel mainitud rasketes olukordades. 25. salmis lugesime, et öösel lasti ta nende poolt korviga müüriavast alla ja nii päästeti tema elu. Kui Jeruusalema kristlased ta kartusest hülgasid, tuli ta lappi, kes tema vend Barnabas, kes võttis Sauluse oma hoolde ja viis ta apostlite juurde ning jutustas neil, et see tähendab, ta hakkas Sauluse või Pauluse eest kõnelejaks. Ta seisis tema eest. Kui Kreeka juudid teda hukata üritasid ja kui vennad sellest teada said, viisid nad ta alla Kaisareasse ja läkitasid Tarsusesse. Nii et kõigil nendel kolmel juhtumil, ohtlikul juhtumil näeme ka vendi, kes astusid vahele ja aitasid ja me näeme Paulus toimimas meeskonnana, kogukonnana, kogukonnas. Vahel me vaatame Paulus suure indiviidina, kellel polnud vaja mitte kedagi muud, ükskõik kui palju vastu tuuli oli, peasi, et tal on tema Jeesus. Kuid lähemal uurimisel näeme ka tema kirjadest, et tegelikult ta tundis ära Jeesuse poolt pakutava abi temale läbi teiste vendade ja õdede, kes andsid talle nõu, kes hoolitsesid ta eest. Jah, meil on märke sellest, et Paulus filtreeris kõik need nõuanded läbi püha vaimu, et aru saada, mis on tõdi ja mis on vale, aga ta siiski toetus. Toetus oma õdede vendade hoolele. Nii et selliseks oli muutunud Saulus Selline oli Paulus. Kuid mina, kas sina, kas sina oled kasvav kristlane? Kas sa otsid jätkuvalt osadust Jeesusega isiklikult? Kas me mõistame, et kasvava kristlasena me saame seda teha hästi, kui praktiseerime seda juba, mida me oskame? Ja see võib tähendada oma mugavustsoonist lahkumist. Kuidas me kasvavate kristlastena saame hakku vastu seisuga? Mis siis, kui siit kogudusest keegi teile ütleb halvasti? Teeb märkuse midagi, mis tegelikult on ebamugav, mis puudutab võibolla kõrna kohta, aga see muutub nii ebamugavaks, et enam ei tule. Siis jah, see on märk sellest inimesest, kes võibolla tegi märkuse ja kui see on tehtud õeluses, siis ta ei ole kasvav kristlane või ta ei ole isik, kes on teinud seda Jumala armastusest. Aga sina võid olla suurem, sina võid olla tugevam. Ja see ei puuduta ainult kogudusi, see võib puudutada perekondi, on ju, jällegi kollektiivne. Mida ma teen selle vastuoluga, selle negatiivse suhtumisega? Kui kaua ma olen võimeline käima vaikides ja okkalisena? Kuidas on meie suhted kaaskristlastega? Kas me otsime nende lähedust ja usaldame nende palveid, julgustamist ja nõu? Möödunud nädalal ka keegi mulle kirjutas. See käib nüüd küll Keila koguduse kohta, aga ikkagi sellise kirja, mis oli kriitika meie koguduse kohta, mis ütles, et teie koguduse liikmed ei palveta üksteise pärast. No, mis ma oskan kosta? Muidugi ma kostin, et mul on kostin seda, et mul on hea meel, et tema palvetab ja tema on heaks eeskujuks ja püüab seda teha. Aga ma arvan, et see, kui palju me üksteise pärast ka palvetame, väljendab seda, kas me usaldame, et tema palvest on midagi kasu. Kas see midagi muudab minu elus ja meie elus. Ja palvetamise põhimõte on ju ka see, et ma avan ennast. Ja üks asi, mida ma võib-olla ka siin koguduses natuke tajun, väelpoolt see on natuke suurem kogudus, aga et me ei usalda oma mure ja ei usalda oma sellist vajakajäämist, aga mitte ainult, ei usalda ka oma rõõmu teistes välja võib-olla öelda või siis kas või seda paperile panna. Ja see tuleb aja möödudes, ärgem sellest heitkem meelt. Ma arvan ja tahan loota, et Haapsalu kogudus muutub selles osas ja loodan, et ka meie pere suudab eeskuju natuke jätta sellest. Keilas kogudusele meeldib rääkida, mitte küll alati, aga rääkida sellest, mis on südamel. Ja kahtlemata mulle väga meeldis ka selle Reinu üleskutse, mis ta rääkis, et eile, kui me siin olime koos kõik, oli tore osadus, oli inimesi, kes julgesid avada ja tahtsid rääkida sellest, mis oluline. Kuidas me muidu saame teada, mis meie eludes toimub, kui just ei ole väga tugevaid omavahelisi sõprussidemeid mingil muul viisil ja just see koguduse ruum ei ole see, mis tekitab mingit kartust, et kui ma nüüd välja ütlen, siis midagi juhtub. Nii et usaldagem oma õdede vendade palveid. Ja kui nendele küsimustele oli vastus jaatav, et jah, ma teen seda kõike, ma usaldan oma vendesid, õdesid palvetama minu pärast, mitte ainult ka see, et ma võin neilt abi paluda, kui ma usaldan seda, et kui ma praktiseerin seda, millest ma olen aru saanud, kui ma lahkun ka oma mugavustsoonist ja nii edasi, see on väga hästi. Kui vastus on ei, siis ma loodan, et sa pingutad omalt poolt natukenegi. Ja kui sa väga selgelt saad aru, et sul ei ole isegi pingutamiseks tahet ja viitsimist, siis ehk sa jõuad ja saad endas leida nii palju usust tulenevaid sõnu, et palun, paluda Jumalalt, et Jumal anna mulle usku. Anna mulle usku ja tahet, mida mul praegu ei ole. Ja palu, et Jumal kasutaks ja kasvataks sinu usku läbi ka selle, et sa võtad ühendust oma õdede vendadega, kes on sulle mingis mõttes eeskujuks. Kui sa aga pole kristlane või sa pole seda otsust teinud, see Jumala kasuks selle kaudu, et sa oled ristitud ja sa oled võtnud Jumala oma ellu vastu, siis võt ühendust. Võt ühendust Reinuga, meie koguduse vanemaga või minuga või jällegi kellegiga siit kogudusest, kes on sulle eeskujuks. Oma isiklikus kasvus Jumalaga koos käimises. Ja sa saad teada midagi rohkematki kui see, et sa oled patune, Sa vajad päästet ja pole ühtegi muud viisi, kuidas olla päästetud, kui olla osaduses Jumalaga ja tema kogudusega. Ja me jätkame koos kasvamist. Nii et need mõtted teile tänaseks, olge väga õnnistatud, jätkake palun kasvamist ka uuel nädalal, et see rõõm oleks tuntav teie enda jaoks, sest, no kuidas seda rõõmu nüüd ütelda, kes pole kristluses tundnud mõnda aega rõõmu, siis võibolla üks näide, mida ma vahest oma pimedatel aegadel olen enda jaoks mõelnud, on see, et kui ma lähen jooksule, teen mingi raja läbi, mis on pikem, kui ma olen nagu tahtnud või planeerinud ja ma olen selle lõpetanud. Siis see tunne, mis seal lõpus on, see on selline saavutustunne, see on selline hea tunne, tunned, et sa oled saanud tugevamaks, sa vähemalt selle korra kaudu. Et paljundada seda tunnet nüüd sellesse, kui sa kasvad vaimulikult. Eks see tunne on kuidagi sügavama rahuandev, ta on selline põhjalikum ja ta on hea. Aamen.
Sõnaga mind puudutab, kuskilt mujalt enam levendust ei saa. Abituna taeva tultes vangun üksinda, sõnaga mind puudutab, minu hinge kosuta, kuskilt mujalt enam levendust ei saa. Abituna taeva tultes vangun üksinda, minu hinge kosuta. Sõnaga mind puuduta, kuskilt mujalt enam levendust ei saa. Abituna taeva tultes vangun üksinda, sõnaga mind puuduta. Minu hinge kosuta, kuskilt mujalt enam levendust ei saa. Abituna taeva tultes vangun üksinda, minu hinge kosuta.
Sa viibid mu juures ja tood mind läbi kõigest. Olgu su käsi mu üle ja juhata mind õitsuses. Ning ma otsin sind, ning ma ootan sind. Ja armastus laul kõlab sulle vaid, kes nii just on minule. Sinu tugevad käed mind kandmas on ja hoidmas iga päev. Ja see armastus laul kõlab sulle vaid, kes nii just on minule. Sinu tugevad käed mind kandmas on ja hoidmas iga päev elu teed. Jumal, sa viibid mu juures. käsi mu üle ja juota mind õigsuses ning ma otsin sind ning ma ootan sind ja see armastus laul kõlab sulle vaid kes nii ustab minule sinu tugevad käed mind kandmas on ja hoidmas iga päev ja see armastus laul kõlab sulle vaid kes nii ustab minule sinu tugevad käed mind kandmas on ja hoidmas iga päev elu teen. Halleluja, 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 halleluja.
Isa, me täname sind, et on jälle rahupäev, et meil on eesõiguse võimalus ja tervist olnud tulla siia, kes ise, kes teist abiga. Me täname, et sina oled aga siiski ligi ka neil armsatele, kes väga tahtnuks täna koos meiega olla, aga ei saa, et oleks osadus neil ikka sinu püha vaimuga. Ja me ootame kõik seda uut taevast ja uut maad, kus õigus elab ja kus kõik need vead on juba möödunud igavesti. Sa näed meie kõikide südames olevad siiski ka südame põhjas olevad palvesoove oma kallite inimeste pärast, kelle pärast meie südant palutame, et nad leiaksid selle igavese elu tee, ei magaks seda maha, ei lükkaks seda kõrvale, ei jääks hiljaks, sest meie aeg siin maailmas on kõigil ajutine. Palume nüüd ühe selle Jõe sõbranna pärast ja ma teeme tütre pärast, kes on ootab beebit, et neil kõik hästi läheks ja et nad terved oleksid. Ja lisaks see juurde ikka ka selle, et nad kõik oleksid taevisa kontaktis sinuga, sest selle maise elu mõte on jõuda kaugemale. Jeesus, sa tulid selleks, et kõik inimesi tõmmata taas Jumala juurde. Puuduta meid ka sellepärast täna oma sõnaga veel ja puuduta kõiki, kes lähemal ja kaugemal su sõna kuulevad, et sinu arm tõmbaks meid ka meie südant lähemale sulle. Jeesuse nimel, aamen.